Oabolana toko faharoa amby roapolo. Fifanoerana, fahitsiana sy faharatsiana toy ny. Aleo ho tsara laza toy izay ho bearena ary tsara ny fity noho ny volafotsy sy ny volamena. Miaona ny manankarena sy ny malahelo fa Jehovah no mpanao azy roa tonta. Ny mahiratsaina mahatsinjo ny loza ka miery fa ny kely saina kosa mandroso ka vo. Ny valy ny fanetretena sy ny fahatahorana an'i Jehovah dia arena sy voninahitra ary fiainana. Tsilo sy fandrika no alehan'ny maditra, fa izay te hiaro ny ainy dia manalavitra izany. Zaro amin'izay lalana tokony halehany ny zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Ny manankarena dia manapaka ny malahelo, ary izay misambotra dia mpanompo ny mpampisambotra. Izay mamafy eloka dia hijinja fahoriana ary ho levona ny tsorakazin'ny fahatezerany. Izay manana maso miantra ho tahiana satria anomezany ho an'ny malahelo ny haniny. Roay ny mpaniratsira dia ho afaka ny fifandirana, eny hitsahatra ny ady sy ny fahafambaraka. Izay tia fahadiovam-po dia milaza soa ny molony sady sakaizan'ny mpanjaka izy. Ny masin'i Jehovah miaro ny manam-pahalalana fa ny tenin'ny mpivadika dia foanany. Hoy ny malaina, misy liona ny velany ho fatin'ny sasany any an-dalambe aho. Ny vavan'ny vehivavy Jejo dia lavaka lalina, izay voahozin'i Jehovah no ho latsaka ao. Miraikitra amin'ny fonizaza ny hadalana fa nitsorakazo famaizana no hampana lavitra izany aminy. Izay mampahory ny malahelo dia mampitombo ny harenany, fa izay manome ho an'ny manana kosa dia mampiena ny harenany. Atongilany ny sofinao, ka inoy ny teniny hendry, ary ampitandremo ny fahalalako ny fonao. Fa mafinaritra raha voatahirinao ao ankibinao izany, koa aoka samy ho eo amin'ny molotrao. Ianao dia ianao no nampahafantariko izany mba hitokinao amin'i Jehovah. Tsy efa nanoratra zava-tsoa ho anao va aho izay misy hevitra tsara sy fahalalana mba hampahafantariky ny fahamarinany teny mahatoky ianao sy hahazonao teny ho lazaina amin'izay naniraka anao? Aza manosiosy ny malahelo, saingy malahelo izy, ary aza dia manifakifa ny ory eo am-bavahady, fa Jehovah ny eka hisolo vava azy amin'ny adiny ary hanimba ny ain'izay manimba azy. Aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra, ary aza miaradi amin'ny olona foizina. Fandrao ianao mianatra ny fanaony ka mahazo fandrika ho any ainao. Aza mety ho isany mifandray tanana na izay miantotrosa, raha tsy manakaloa ianao, nahoana no dia halainy ny lafika andrinao? Aza manakisaka ny faritany ela izay naory ny razanao. Mahita olona mailaka amin'ny raharahany va ianao? Eo anatrehan'ny mpanjaka no hitsanganany, fa tsy hitsangana eo anatrehan'ny olona ambany izy.